Gepliyar Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynyň polisiýa bölümi orta mektep mugalliminiň zeherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňer. Bu mektebi gutaran 2 ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir çüýşe Coca-Cola içkisine ýuwuzy serýeşdäni goýupdyr. Habarly çeşmäniň söýlerine görä bu mektebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýlip talipler mugallimi jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk sanda Coca-Cola satın almağı talep ediptir. Azadlyk radiosy mektebiň nomeriňi zeherlenen mugallimiň we bu işde guman edilen uçurumlaryň adlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Azadlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azadlyk çeşmesiniň söýlerine görä, iki uçurumyň içki gap-gaç ýuwuzy serişdäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sinf mugalliminiň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ýagdaýy gündän güni bilýän çeşme synag güni 15-nji iýunda sınıf mugallimi okuwçylarynyň ýylyň soňuna münasibetli şol güne planlaşdyrylan mugallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir. Mugallim okuwçylara satyn almagy üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýşe Coca-Cola sargapdyr. Çeşmäniň habaryna görä okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan iýdigderli pul we peşkeş talap etmeginden näme gelerek bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. İki uçurumyň biri iýem goşuna kirilipdir. Olar gap-gaç ýuýan ýuwuzy serişde garlan içkiden birnäçe stakan içen mugallimi bilkaslaýyn zeherlenmekde guman edilýär. Azatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şertinde gürleşen mektep işgäri bu wakany tasdiklady. Söhbetdeşiň söýlerine görä bayramçylyk güni mugallim sır kawlapdyr, gusup başlapdyr we huşyny ýitiripdir. Mugallimi mektebe iň ýakyn ýerleşýän hassahana ýetmek üçin dessine tiz kömek çağrylypdyr. Şondan soň mektebiň ýolbaşçylary polisiýa jaň etdiler beýlik mugallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhasyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanşy ýaly mugallimiň islän naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin 2 ýigit gidipdir. Belletek 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azadlyk radiosy Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gyssagly akedilýänligini habar beripdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär, sebäbi ikinjisi goşun alındy. Emma şübhasyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinayet işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan ýygyna çağrylyp bilinär diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlygy mälim bolşuna görä mugallimiň zeherlenmegi bilen baglanşykly jinayet işi açylmandyr. Diňe şübhasyna düşen ýigit we şahitler bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Azatlyk radiosy Bagtyarlyk etrafynyň polisiýa merkezine ençimegedek jaň etdi. Ýöne bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edaralarynda işleýän işgärlerden we mektep okuwçylarynyň pul talap etmek meselesi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we mugallimleriň talabyny boýunça her bir çağı üçin 10 müňlerçe manat goşmaça çykdajy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdajylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen baglanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji iýunda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin tabara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağrıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuşuga çağrılmady. Olar diňe baş mugallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky edek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler diýip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgalaty bilen diýinji almagyna garaşlaýanyny aýdýar. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy ygtybarly çeşmelere salgylanyp prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň öz doglany gününden soň awazada diýinji almagyna garaşlaýanyny habar berýär. 29-njy ýylyna Berdimuhammedow 64 ýaşaýar. Bu aralykda prezidentiň kakasynyň heniz ýüzü geçmedi. 18-nji aprelde Gurbanyly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikgul Berdimuhammedow aradan çykdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Balkan welaýatynyň etraplaryna Cemaat kulluğunun işgärleri adatdan daşary arasaçylyk we awadanlaşdyryş işlerine çekilýär. Türkmenistan şäherine prezidentin geçjek ýolunyň ugruny şeýledi. Awazanyň ähli künjeklerini baglarda we binalarda arasaçylyk we awatlaýyş işleri alınıp barlýar. Türkmenistanyň bayramçylyk senelerini öňe süýrýänini ýa-da prezidentin saparynyň öňýäni welaýatlarda we paýtagtda adatdan daşary arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri geçirilýär. Wagtyl-wagtyl büdjet işgärleri bu işlere mejbur çekilýär. Şeýle-de Çeşmäniň sözlerine görä awazada gurulýan täze kottejler toplumynyň guruluşyk işleri şu günler tamamlaýjy tapgyra ýetdi. Galwerde bu toplumyň prezidentin awaza etjek saparynyň dowamyny açylmagyna garaşlaýar. Ýöne Çeşme toplumyň prezidentin saparyna ýetişmeginiň gumanadygyny aýdýar. Eger yetişse toplumu arkadan adını daklamak meyilleştiriler deyip çeşme etti. Bu katejler toplumu Tolkun Yağıtı Klubu'nun gol oyununu Avazan'ın Gunvator bölümünde kuruluyor. Medya mağlumatlarına göre Tolkun Yağıtı Klubu 2016 yılın Ağustos'un açılıp lonulmağı verildi. Sonra Ağık Yelkin adlı başka bir katejler toplumunun açılış davarası hem geçirildi. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği 2018 yılın iyonunu bu kurort şehrine denizin kenarına 1080 orunluk 63 tane tazı katej toplumunu kurmak meyilleştirilýändigini habar berdi. Ýöne açylmagy gödeňine tutulýan toplumyň 3 ýyl mundan ödül planlaşdyrylan kottej toplumy duýýada däldigi belli däl. Resmi habarlara görä toplum Türkmenistanyň Finagatçylar we Telekeçler birleşmesine girýän kärhanalaryň paýlary esasynda gurulýar. Şu günler awazada diýinji alyşma ýetimi dowam edýär. Türkmenistanyň her ýyl büdjet işgärlerini mejburi ýollanma esasynda mejburi diýinji alyşa uratmak däp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä büdjet işgärleriniň en çemesi Türkmenmaşdaky wagzal goloyuna yerleşen köyünü Hazar Mihmanhanasına yerleştirilipdir. Havarçı Hazarda galyan büdjet işgärlerinin Türkmenmaş şehrine arasaçılık işleri için iyiverlendiğini haber veriyer. Şehrin Azatlık köçesinin uğruna vakzalın goloyuna yerleşen köyünü Hazar Mihmanhanası kararsızlıktan ön Sovyetler devrine kuruldu. Yönü 2015 yılda Avazada Hazar adlı başka bir adı bir 5 yıldırlı atel kurulup ulanılmağı verildi. Kurbanlı Berdimuhammed'e fakimiyet başına geçenden son 2007 yılda Türkmenmaş şehrine Hazar Denizinin kenarına Avaza milli siyahatçılık zorluğunu döretmek varada karar kabul etti. Geçen devrin devamında bu taslam için milyardlarca dolar tarp edildi. Yönü fiyinçler kurulayan mihmanhanaların köprünç boşturuyan onay diyarlar. 2013 yılda Türkmenmaşı'da teyze avaza ve kenar etrapları peyda oldu. Yapık Türkmenistan yurda ağız daşarı yol siyahatçılığını çekmekte tanılıyor. İçerki siyahatçılık fiyinçleri göre halkın barha yaramadlaşan iktisadi fiyinçlikleri sebepli. Gowuşgunsuzlugyna galýar. Türkmenmaşda açylmagy gödeňine tutulýan kottej toplumundan başga daşary işler ministrliginiň ýüpek ýol kottej toplumy şeýlede Aşgabat, Galkynyş, Ak Ýelken, Şapak, Şowhun ýaly kottejler toplumlary bar. Aşgabatda arkadaň mehmanhanasy guruldy. Eger awazada gurulýan kottej toplumyna prezidentiň arkadaň lakamy dakylsa, onu prezidentiň döwlet mediýasyna giýje günni wagt edilýän arkadaň lakamy öz meşgurluğunu berkidiyar. Devlet medyası öz gitmişliklerine köpünç prezidentin adını arkadağ deyip tutuyar. 2016 yılda Aşgabatta çap edilen Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü arkadağ sözünü arka dağı her bir yağdayda kolda verip duruyan yakın hoslar arka dayanç. Dayanç deyip düşündürüş veriyar. Yönü yurttaki iktisat kıyınçılıklardan ve siyasi basışlardan kaçıp daşları yurtlarda çılsırmış şeritlerde zahmet çeken Türkmenistan migrantların ençemesi Prezident Berdimuhammedow we Türkmen hökümetini özlerini arka çıkmazlıkta, goldaw bermezlikde aýyplaýar. Döwlet telewizionyna görkezilişine görä 14-nji ýylyna Berdimuhammedow bilen video aragatnaşyk arkaly söhbetdeş bolan bir kombaýnçy 4,5 minutlyk gurulduşlygyň dowamyna prezidente 20 gezek arkadaş diýip ýüzlendirildi. Onuň gaýta-gaýta-gaýtalan arkadaş sözüniň 3-nji boglunyny dag sözüni basyp gygyryp aýtmagy üns çekdi.
Hormatly arka dağımız, hormatly arka dağımız, köp sağ olun, köp sağ olun, hormatly arka dağımız.
Berdimuhammedowdan öňkü prezident Saparmat Niyazow öýdüne Türkmenmaş lakamyny saýlap alypdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar prezident Berdimuhammedow durly pikirliligi basyp ýatyrmakda we awtokrat Niyazowdan soň ýurtda az reforma amala aşyrmakda. Şeýle-de öýdüniň we maşgala adalarynyň şahsiyet kultunu şöhratlandırmakta tanqid edýärler.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofon öňünde artyk şanepes. Geçen heptäniň ahyryna Türkiýanyň saglyk ministri Fahrettin Goja bir günde 1,5 millionyň gorak raýata COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň edilendigini habar berdi. Yerli media bolsa 21-nji iýundan başlap 30 ýaşlylaryň hem şol sanjymy alyp biljekdigini ýazýar. Emma Türkiýede ýaşaýan müňlerçe türkmen saly dehmet migrantlarynyň köpsi COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymy alyp bilmeýänliklerini Azatlyk radiosyna habar berýärler. Şol raýatlaryň birisi Türkiýede ýaşaýan 45 ýaşyndaky dehmet migranty aýny hem koronavirus keteline garşy sanjymy alyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Men şo koronavirus wagtynysy üçin kän yerlere başvurdum. Şu Türkiye devletinin şu sağlık ministerliğine dem yüz tuttum. Yönüm ana sizin dediler pasportunuzun şu mühleti dolan için size vaksini vermeyiz dediler. Benim pasportumun mühleti bu tarafın için şu vaksinanı hazırki vakti alıp bilem yok.
Türkiye'de koronavirus keseline karşı sancımı esasen devlet keselhanalarına alıp bolyar. Husus keselhanalarda bu sancımı edilmeyer deyip Türkmen rayetler belliyerler. Türkmen sağlı 35 yaşlı dehmet migrant Merdan hem pasvordunun mühlüdünün tamamlanındığı ve sağlık ehtiyacının yoktuğu sebeple sancımı alıp bilmeyenini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Oturma izinin olmasa yani ikamet, vizan olmasa berde bolanok. Yani köne pasportlu bulanım için hiç iyili neme yok, vaksina yok, strahovkamam yok hiç iyili. Yani köne pasportlu olsan sim karta veren oklar Türkiye'de. Sancım bolsa almak isteyen.
Olur bu meseleler bağlattı. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasına ya da konsulhanasına telefon edellerine hiç netice alıp bilmeyenliklerini ya da kendi telefonu hiç kimin cevap vermeyenliğini hem nıhtıyarlar. Bu arada aynı şeyle diyer.
Ben can ettim yöne giden dedem hiç kimin netice verilen yok. Türkmenistan konsulsluğundan hiç kimin netice alıp bilmedim.
Ama bunlar doğrusunda Türkmen resmilerinden komentar alıp olmadı. Men 61 ýaşymda we COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymy almak isleýärin. Ýöne hinide çelli eden aladalarym netije bermedi. Çünki meniň pasportum mühlet tamamlandy we saglyk ehtiýajym hem ýok. Dip Türkiýede ýaşaýan adynyň tutulmagyny islemedik. 61 ýaşyndaky türkmen migranty Azatlyk radiosyna aýdýar. Yergelenine belli tek 8. iyunna resmi media Türkmenistan'ın migrasi varada kanununa vatanına dolanıp bilmeyen rayatların pasvordunun mühledinin uloldurmağına değişli ütketme girdilenliğini yazdı. Yöne pasvord bermeyen takip düzgüller ve yüz tutman ardalara karman tertibi çap edilmedi. Türkiye'de yaşayan Türkmen rayatları koronavirus keteline karşı sancımı almak isleyenliklerini bunun için hakimiyetlerin kısaklık kömeğine mehtestiğini belliyerler. Bu doğrultuda dehmet migrantı aynı şeyle diyer.
Bize Türkmenistan devleti şu Türkiye devleti ile ilaçlaşıp edip bize vaksinasyon urdurmanı yol açmalı. Dinamenden derdaki bir neçe Türkmen rahatlarının talavı şundan. Şu kesellese bile şu pasportun soruğu dolan için ne valiza yüz tutup biliyiz. Ne bir konağı biliyiz biz.
Meniň ýaly COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymy almak isleýän müňlerçe türkmen sahaly bar. Emma biziň aladalarymyz entek netije berenok we biz häkimetleriň gysgylyk kömegini umyt edýäris diýip 61 ýaşyndaky türkmen raýaty Azatlyk radiosyna aýdýar. Türk medyasının yazmağına göre Hadire Çelli 41 milyon çemetre ayeta koronavirus yokuncuna karşı sancım edildi. Yurtta 5 milyonun uğrak adım koronavirus keteline yoluktu ve bu hastalıktan 49 milyon uğrak adım yoğuldu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Darganatly mehanizatorlar 3 aý bäri özlerini hak tölenilmeýändigini aýdýarlar. Darganatada tehnikalara hyzmat etişki arhanasynyň mehanizatorlary özlerini Mart ayının ver yedeni işlerine hak törünülmeyenliğin aydiyarlar. Mekanizatorlar bu mesele boyunca yerli hakimiyetlere şikayet bilen yüz tutuptur. Yönü yerli resmiler olorun tarafını kanagatlandırmayar. Şu günler Türkmen medyası yurtta kerenneçi dayıhanların, mekanizatorların, şoltanlı kombaynçıların ehli şertlerden hoş aldıklarını tekrarlayar. Yönü Adatlık Radyosu'nun yerli havarçısının malumatlarına göre darganatalı mekanizatorlar 3 ay ver aylık haklarını alıp bilmeyar. Havarçıların tülü meselesi bilen bağlılıkta yerli resmilere şikayet bilen yüz tutonluklarını xabar veriyar. Yönü yerli hakimiyetler oların ardı şikayetlerine xayibat bilen cevap beriptirler. Xalamasanız işinizi taşlağına gidiverin. Sizin oranınıza mün traktor sürücüsünü taparın. Pandemiya doğruna neçe deysek işsiz tapırıyar deyip Adatlık Radyosu'nun xabarçısı bir yerli resminin mekanizatorları beren cevabını sitirleyar. Yönü pandemiyadan odolum Türkmenistan'a ilat, kararsız medya malumatlarına göre giyin ayran işsizlikten ecir çeker dey. Eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara gidip çılsırımlı şer Türkiye'de zahmet çeken 103 bin Türkmen migrant işçisi Türkmenistan'daki işsizliğe şayiatlık ediyor. Covid-19 yeni 2 yıl devam etse alaşsızlıktan diye çöküp iş sorap gelirsiniz deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi yerli resminin sözlerini sitirlemeye devam ettiriyor. Resmiler mekanizatorların çaresiz yağdaylarından peydalanıyorlar deyip bir darganatılı yaşayıcı gururun veriyor. Resmi haberlere göre devlet medyasına çıkış ediyen kombaynçılar üyelerine eden işlerine göre 1 hektar yerden yığınılan kallı hasıl için 14 manat 30 tenge tölü tölünülüyenin aydiyarlar. Yönüleme abseftinde bücret işgarlarının aylık tölülerinin tölünülmeğine yüzü çıkayan böktönçlükler var adı. Adatlık Radyosu bundan odol haber verdi. Yantlasak Mart ayında darganatı etrafında mağarif işgarlarının ve lukmanların aylık haklarının 50 götürümü pul bilen, kalın 50 götürümü Türkmenistan'a öndürülüyen haritler bilen tölünülmeli edildi. Aprelde seftin nefti kaytadını işleyen zavoda ıktisadık inçliklerle bağlılıklı işgar sahnı 30 götürüm kemetmeli oldu. Havarçinin mağlumatlarına göre aylık hakkı probleması bilen bağlı mekanizatorların bildiriyen şikayetine teknikaları hizmet ediş kerhanatının cevapkar işkerleri ve darganatanın etrafı hakimliğinin oba hocalık bölümünün yolbaşıları eğer görmezlik bilen ve hayvat bilen cevap veriptirler. Şelide havarçı yerli hakimiyetlerin devam ediyen kallama ütümünün 10 yıl netice karışmayanlıklarını haber veriyer. Buğday hasılı pes deyip bir yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Galiberse de onun sözlerine göre kombay Kombaynların çıktıcıları sürücülerin boynuna yükleniyor. Belgeler çıkan kerenetçilerden belgelerini devlete tölemek talep ediliyor deyip haber çaydı. Şu günler Türkmenistan'a orak mevsimi devam ediyor. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov son günlerde yukarı dereceli oba hocalık resmileri bilen iyili yerine iş maslahatını geçiriyor. Devlet medyasına göre 14. yılını geçiren iş maslahatının devamında Berdimuhamedov video aratmışık arkalı daşoğudlu bir kombaynç bilen sökbetleş olupdur. O efirde aylıklarının vaktını belirleyenini aydiyanı görünüştü ve Berdimuhamedov'a kayta alkış törlerinin aydiyanı görünüştü görküldü. Devlet medyası darganatılı mekanizatorların zahmet haklarının giyiciktirilmeyi var adı haber vermeyer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde Xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Talibanlar öz hücumlarına güçlü depkinde devam ettiriyarlar. Xususanım Demirgazık Uganistan'da Taliban yaragılları karışılmadık yağdaydı öngü güdüşlükler kazandı. Demirgazık Gündoğur Uganistan'ın 9 vilayetin etraplarının ağlabasını Taliban savaşçıları basıp aldı. Taliban hücumçileri 9 vilayetin merkezlerini Kabul aslına aldı. Velayet merkezlerinin sinmanın önünü almak için Afgan hükümeti yerli ilattan yardım sorudu. Şunun için önkü meydan komandirleri, kabir siyasi partiyalar, Milli Meclis'in kabir ağzası, yerli hakimiyetler, rayet adamları Taliban cengçilerine karşı yaraklandırıp başladı. Demirgazık Afganistan'da velayet merkezlerinin korağı boyunca Milli Kozgalançılar hareketine koşulan rayet adamların ok yarağı, harbi ulağı ve harbi encamlarla üpçün edilecektiğini Afganistan'ın İçerikişler Ministerliğinin orunmasarı Nakibullah Faik aittı. Taliban hücumçilerine karşı görüşmeye teyyar bulan meyletinçilere belli bir miktarda aylık hem törenecektiğini Faik bildirdi. Demirgazık Afganistan'da cengçiler ulu şehirlerin kapılarına gelip direndi. Bu yağdaydan şehir yaşayıcıları havatirlandı. Velayet hakimlerinin bile Madar-ı Şerif şehrinin üç tarafta yerleşen harbin kotlarını gözden geçirdik. Demirgadık Gündoğur Uganistan'ın merkezlerinin hemmesine de barmağı planlaştırıyarın. Halkı Taliban hücumçilerine karşı görüşe çağırıyarın deyip Orunbasar Faik nıktadı.
Mazar-ı Şerif oğlu bu ato kamarbandan izlik şüle. Mağoli soybu.
Demirgazık Gündoğur Uganistan'da dürlü milletler bilelikte koçunmalıp yaşayarlar. Oların kabirleri Taliban savaşçılarına karşı görüş için eline yaragalyar. Afganistanlı Türkmenlerin Milli Hareketinin başlığı Muhammed Kemal Güneş yurtta kapma karşılıklı yağdayın başlanandığını bildirdi. Talibanlar etrafları yeke yekeden basıbalyarlar. Velayet merkezleri hem sinirden korku var. Şu sebepten hükümet hem kabr siyasi toparlar öz taraftarlarını yaraklandırıyor deyip Güneş belledi.
Şu vakit Afganistan'da köp bir katma karşılıklar. Bir taraftan Taliban güçleri hem etrafları birek birek alıp geliyorlar. Son hükümetin dünya şu velayet merkezlerinin şehirleri kalın. Bunlar hemen de buradan Afganistan'daki partiler, yolbaşçılar, şunlar yani Afganistan'ın öz hükümet devleti.
Taliban hücumçilerine karşı savaş için ellerine yara kalmağı yerli hakimiyetler Türkmenlerden hem sorudu. Yönü Türkmenlerin bir maksat ellerine yara kalmağının ne doğurduğunu Muhammed Kemal Güneş öne sürdü.
Şu hakta Türkmenlerim gelin diyorlar yara alsa diyor. Benim fikrimce yara bir hedef alışlık doğurdal. Bir hedef olsa...
Halkara harbileri Afganistan'ı terk edenden sonra bir yurtta rayat uruşlarının başlanmağı ahmal deyip bilermeliler fikir bildiriyor. Rayat adamların yaraklandırılmağı sonunda kıyınçılık dörüdüp biler deyip sinçiler aydiyar. Şonu karamazdan Demirgazık Afganistan'ın 9 vilayetinin merkezlerinde halka yarak paylanıp başlandı. Talibanlara karşı görüş için harekete başlayan ozgalançıların kuramaçılıklaştırılmalıdığını harbi ekspertler aydiyar. Yurtta içerki savaşın yüze çıkmağının mümkündüğünü Prezident Gani hem boyun aldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Belarus'un opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen ay Belarus'un rayet uçurunu Minsk'da qoyunmağı mecbur etmeğini yanlışlığa atlandırdı. Şeyle de bunun günü vatarı dedim zor Aleksandr Lukashenko karşı öğrendiğini aytti.
You know, and this kidnapping, this hijacking touched you know, all the European leaders because their citizens were on this flight.
Bu uçur kaçakçılığı ähli Avropa liderlerine tähirini yitirdi. Sebebi onun bortunda oların rahatları vardı deyip Tikhanovskaya EP kulluğuna beren interviusunda belledi.
Regime never crossed before this red line of interfering into European area.
Lukashenko'nun rejimi Avrupa devletine avarıp hiç açan bu kızıl çizgiyi geçmeyendi deyip olunuktadı. Rejim Belarusların cevizliğinden, Avrupa Birleşiğinin cevizliğinden, Amerika'dan, Belarus'taki yağdaylardan şeyle bir huvatir ediyar velin, indi olur taktiki pikir edip bilmeyarlar, olur indi duyularına göre hareket ediyarlar deyip Tikhanovskaya sözüne ulaştı. Lukashenko'nın rejiminin 2020 yılın avgustundaki davalı taylaulardan son siyasi oppozitsiya ve qarasız media qarşı başladan gazaplı basıp yatırmak çağrılarından son ol halkara cimetçiliğinin tanqidine duçar boldı. Protestçiler taylauların kalplaştırılandığını ve onda Tikhanovskaya'nın yengendiğini aydarlar. 23 mayda Belarus resmileri harbi uçuru huva kaldırıp Afinalardan Vilnius'a uçuşu amala asıran Ryanair huva kulluğunun uçurunu Minsk'a kondurunundan son krizis tazı tapkara geçti. Köp yurt munu devletin kaçakçılığı hükmünde hasetlendirdi. Uçurun Belarus'un huva gengisliğinden çıkmağının ünyanı kondurulmağından son kanun koruyucu edarlar destini onun bortundaki oppozitsiya blogeri Roman Protasevici ve onun Rusyalı Khalasyan qizini tutuk ettiler. Muğu cevap edip Avrupa Birleşiği, Amerika, Britanya ve Kanada Belarus'a karşı sanksiyalar girizdiler. Avrupa Birleşiği'nin dışişleri işler ministerleri Belarus iktisadiyetinin mühim pudoklarına ve etatı girdici seçmelerine soltandı dökümlerin eksportına, temmek, sevdasına, nevit ve nevit önümlerine karşı hem qadağınçılıkları girizmek varada ılalıştılar. Avrupa devletleri Belarus uçurlarına özlerinin hava gençliğinden peydalanmağı hem qadağın ettiler. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.